Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Cristi Sălăjan este invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi. Sălăjan de la Sălaj, pentru că este din Sălaj. A crescut într-o familie mixtă și totuși a ales lucrurile adevărate, lucrurile după voia lui Dumnezeu, lucrurile care pot să-l ducă la viață veșnică. Cristi, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine te-am găsit și bine am găsit pe ascultători.
Cum era viața la Sălaj, acolo unde ai crescut? La Zălău? La Zălău?
Probabil că dacă e să dai o definiție cuvântului provincial, Zalău ar descrie bine definiția respectivă.
Bine, pentru bucureștenii totul este provincie.
E un orășel mic, unul dintre cele mai mici orașe capitale de județ, reședință de județ. Viață liniștită, cred că avea o populație de în jur de 50.000 de locuitori. Un oraș
aproape
industrial preponderent.
Aproape că îi cunoșteai pe fiecare dacă te străduiai puțin.
Ei, hai să nu chiar exagerăm, dar dacă te gândești bine, erau totuși oameni pe care aveai șansă să-i întâlnești cu mult mai mare probabilitate decât într-un oraș mare, prin oraș.
Cum era atmosfera în casa în care ai crescut? Care erau valorile? Era într-o familie mixtă, dar nu putem spune credincioși și necredincioși, ci oameni cu gândire diferită. Cum era atmosfera acolo?
Da. M-am născut într-o familie de ortodoxi, propriu-zis. Nu deosebit de practicanți. În schimb, probabil că cu timpul tatăl meu a devenit ceva mai practicant, în sensul în care are obiceiul să meargă destul de frecvent la biserică. Mama mea, în schimb, l-a cunoscut pe Dumnezeu în biserica penticostală. A fost o femeie a rugăciunii, deci oarecum contextul care a existat în familia noastră a fost un context cu frământările de rigoare, probabil ale unei familii mixte. Cu bune, cu rele, probabil că a fost cu siguranță o influență majoră biserica pe care am frecventat-o, pentru că după o vreme, după ce mama s-a botezat în biserica penticostală,
Câți ani aveai tu atunci?
Probabil că aveam în jur de 8-9 ani, dacă mă amintesc eu bine. Nu că aș fi știut când s-a botezat decât mă mai târziu, pentru că s-a botezat în cada pastorului. Da, deci a fost o experiență aparte.
Din ce cauză?
Probabil și pentru că nu voia să aștepte următorul botez, dar mai era și o chestiune la momentul respectiv, era o chestiune de confidențialitate. Tatăl meu la început s-a opus, dar pentru o puțină vreme, cred, dacă rețin eu bine din ce ne povestea mama, și după o vreme
deci
nu s-a mai
opus. Deci mama a
vrut
să facă botezul cu orice preț.
Da, da, da.
Pentru ascultătorii care nu știu, în cultele neoprotestante evanghelice, botezul are loc la maturitate, la penticostal, la baptiști, la creștin după evanghelie, atunci când omul decide singur că trebuie să se boteze.
Da, așa e.
Ai fost dus pe la biserică.
Da, în mod interesant, experiența mea n-a avut legătură directă cu experiența mamei, în sensul în care eu aveam un coleg în școală care era penticostal și mergea la aceeași biserică, familia lui mergea la aceeași biserică unde mama îl cunoscuse pe Dumnezeu, în paralel fără știința mea, fără știința multora, dar era procesul mamei în paralel cu ceea ce Dumnezeu lucra în viața mea și fiind împrietenindu-mă cu băiatul respectiv.
Cum
am ajuns să fiu și... Da, numele lui e Dani Boita și cred că i-am și trimis cu câțiva anișori în urmă așa un e-mail în care i-am zis: băi, nu știi tu ce-a însemnat o invitație la școala duminicală, dar uite că prin harul Domnului de atunci am rămas în biserică.
Dani, te salutăm dacă asculți acum emisiune.
Da, salutare, Dani.
Deci, cum te-a influențat prezența acestui coleg în clasa ta?
Cred că nu era singurul, cel puțin pe parcursul anilor s-au mai întors și alții. Probabil că era fost primul și singurul pentru primii ani. Nu prea înțelegeam, la vârsta respectivă nu prea înțelegeam eu mare lucru din diferențe. Înțelegeam că mi-am găsit o nouă, pot să zic, o nouă familie sau o nouă comunitate unde mergeam pentru întâlnirile cu copiii, cu școala duminicală. Măcar că și asta a fost o experiență destul de buclucașă, Mi-am amintesc că primele trei întâlniri la care am fost, sporadic, n-am mers consecutiv, dar sporadic, la școala duminicală, s-a nimerit să fie extemporale. Aveau extemporale din Biblie, teste din Biblie.
Deci tu ai nimerit chiar la teste.
De trei ori consecutiv. Deși am mers sporadic, de trei ori consecutiv.
A patru ori lucru cât te-ai mai dus.
Uitându-mă în urmă, mă gândesc că totuși a fost ceva puternic acolo, că după trei extemporale n-am renunțat să merg, da.
Din nou, pentru ascultătorii care nu știu, copiii din bisericile neoprotestante au școală duminicală, învață din Biblie.
Da.
Din când în când, primă și extemporale pe ce au învățat.
Școala...
În afară de orele de religie de la școală.
Da, da, așa e. Școala noastră duminicală se întâmplă să fie și joia uneori. Deci...
Școala duminicală joia.
De joia, exact. Da. Depinde. Atmosfera din clasă era, sigur, cu timpul cred că am resimțit că eram diferiți, am resimțit într-un anume fel o măsură de persecuție pur și simplu sub aspect social, în sensul în care eram diferiți și, sigur, prin prisma ceea ce creștinii penticostali nu făceau, ne diferențiam de ceilalți, plus că nu făceam orele de religie de religie ortodoxă. Da, a existat o anumită separare din punctul ăsta de vedere, dar aveam o nouă comunitate.
Te-ai simțit exclus din grup?
N-aș ști ce să spun. Nu cred că, probabil că n-a fost niciun grup extrem de legat în grupul claselor primare, dar cu siguranță cel mai legat grup a fost grupul claselor primare din școala duminicală, unde practic aveam o clasă, încă o clasă de colegi și amintirile mele cele mai bune se leagă mai degrabă de clasa respectivă.
Care a fost momentul când, în mod personal, ți-ai dat seama că ai de ales și ai de ales lucruri esențiale pentru veșnicie?
Probabil că căutările mele sau căutarea mea a început undeva în jurul vârstei de 16 ani, când am început să îmi pun propriile întrebări. Când
serioase.
Am început, mai serioase, evident. Când am început să îmi doresc și eu să înțeleg rostul vieții în general și rostul vieții mele în particular. Și cu timpul, în acei ani, am început să citesc poezie. Probabil că asta a fost una dintre expresiile căutării mele. Am început să citesc poezie creștină. Și pe măsură ce citeam, sigur, am conectat cu cerul și am început să citesc și Biblia mai mult. Aveam o disciplină destul de bună. Citeam cu oarecare regularitate Biblia, dar îmi amintesc că a fost un moment în care am simțit că deja poeziile nu mai reprezentau, nu mai exprimau exact ce voiam eu să exprim și am început să scriu eu unele versuri. Nu erau neapărat, n-aș spune că a fost una cultural, dar aveau, până la urmă, era creația mea lirică, era căutarea mea, experiența mea, sentimentele mele cu Dumnezeu și așa mai departe. Și da, a fost și perioada în care...
Îți amintești versuri? Să ni le spui acum?
Nu, cred că mi-ar fi destul de greu. Plus că am avut întotdeauna inhibiția de a le face publice. A fost mai degrabă o chestiune privată, deci n-a fost nimic ce să îmi doresc vreodată să exprim neapărat public sau să împărtășesc cu alții.
Așadar... Momentul 16 ani a rămas ca o bornă de hotar
a fost
traseul, în parcursul tău spiritual.
A fost un moment în care a început probabil procesul, o perioadă în care a început procesul, dar cred că el a culminat odată cu primele luni de studenție, la 18 ani, când am întâlnit în Cluj, student fiind, am urmat facultatea de filologie și am întâlnit
ce
un
limbi?
Grup... Am studiat engleză și franceză, ca și limbi principale. Și în acea perioadă am întâlnit un grup care se numea la perioada respectivă All for Jesus, toți pentru Iisus. Și aș spune că liderul acelui grup și atmosfera din grupul respectiv au fost primele repere reale pentru mine. Biserica mea a fost mai degrabă, de-a lungul studenției, acel grup, decât orice altă biserică unde mergeam duminica și făceam parte, eram parte sigur dintr-un program mai mult sau mai puțin reușit în funcție de biserică, dar de-a lungul timpului s-a confirmat că biserica în sine, pentru mine asta însemna și funcțional vorbind, din punct de vedere strict funcțional, a îndeplinit, cred, toate funcțiile unei biserici. Așadar, acolo am cunoscut oameni din mișcarea de la Zalău, de exemplu, tineri din mișcarea de la Zalău, care atunci debuta pe scena, să zicem, publică evanghelică românească. Și în mijlocul acelei mișcări am început să-L găsesc pe Dumnezeu și să văd oameni înfometați după Dumnezeu, cum nu credeam că există. Atunci când am realizat că există oameni care îl caută în mod radical pe Dumnezeu, am devenit un căutător radical după Dumnezeu. Și povestea mea nu e o poveste de rebeliune, povestea mea nu e o poveste extrem de spectaculoasă, e povestea unui drum cu sens unic. E povestea unui drum pe care, a unui legământ pe care l-am făcut în acea perioadă. Am avut și experiențele, sigur, unele ar numi poate spectaculoase, dar eu cred că trebuie să facă parte din viața unui creștin. Și aici mă refer la umplerea cu Duhul Sfânt, așa cum este ea descrisă de Mântuitorul și apoi în Faptele Apostolilor. A fost o experiență unică, memorabilă, ceva ce am întotdeauna ca reper în urmă și privesc și spun, da, Dumnezeu m-a atins. Și da, aș spune că acela a fost momentul de căpătâi când mi-am predat, în perioada respectivă mi-am predat viața Domnului, probabil înainte să împlinesc 19 ani sau imediat după ce am împlinit 19 ani, am făcut și botezul în apă.
Care au fost schimbările majore care au survenit? De fapt, tu ai fost într-un proces de ucenicie și Domnul Iisus Hristos cu asta începe, cu ucenicia.
Da.
Și a strâns 12 ucenici, da. A vorbit și unor mulțimi de 5.000 de oameni, unor mulțimi foarte mari, dar s-a ocupat cu preponderență de ucenici. Și tu ai trecut, începând de la vârsta de 8 ani, prin toate acele grupuri de la școala duminicală, în cercul de studenți.
Da.
Într-un fel ai trecut prin ucenicie. Ce s-a schimbat în viața ta, dacă mai era ceva de schimbat? După momentul botezului.
După momentul botezului. Sigur, am trecut prin ucenicie și fac o paranteză pentru a aprecia în mod deosebit dedicarea celor care au stat cu noi câte un ciclu de 4 ani de zile, mă refer la învățătorii de școală duminicală, săptămână de săptămână, câteodată și două întâlniri pe săptămână, ceea ce rar se mai întâlnește în bisericile zilelor noastre. Apoi mai târziu, iarăși o mențiune specială pentru Răzvan Păcurar, care a reprezentat realmente primul mentor pe care l-am avut, și unicul pentru multă vreme, dar un om flămând după Dumnezeu, un om care purta în el cuvântul lui Dumnezeu și care cred că a fost folosit de Dumnezeu pentru a mă renaște, a mă naște cu adevărat din nou. Aceea a fost perioada în care absorbeam cuvântul lui Dumnezeu, atât când îl auzeam la grup, cât și personal. Puteam citi și 8 ore într-o zi și citeam adeseori, nici nu mergeam la cursuri. Stăteam cu Biblia ori în șir, ori în șir, până când simțeam că sunt plin de dădeam peste mine, cum s-ar spune.
Să citești ori în șir Biblia?
Da, da, am avut, de asta spun, pentru mine anii studenției, chiar dacă pentru mulți au fost și sunt în zilele noastre anii rebeliunii, anii în care se îndepărtează de Dumnezeu, cel puțin asta e o realitate în lumea vestică occidentală și la noi, cred, tot mai mult. Pentru mine au fost anii cei mai fructuoși sub aspect spiritual. Au fost anii în care l-am descoperit pe Dumnezeu, dar am mers din aproape în aproape, din mai mult în mai mult, din har în har și din putere în putere. Iar pentru mine, anii respectiv rămân ca un reper major. Ce s-a schimbat? Era întrebarea ta. Cred că am devenit conștient că Dumnezeu e un Dumnezeu care se poate experimenta, că nu e un concept religios sau filozofic, nu e acea realitate ultimă doar despre care vorbesc filozofii, e pur și simplu un Dumnezeu personal pe care poți experimenta
aici și acum,
aici și acum, care are un trimis și anume pe Duhul Sfânt pe care îl poți experimenta, atenție, într-un mod tangibil. Iarăși, nu vorbesc despre Duhul Sfânt ca un concept teologic, pe care îl putem descoase și despica în multe fire, ci vorbesc de acea realitate a prezenței lui tangibile când știi că cerul te-a atins. Asta a fost ceea ce... Și când am spus că întotdeauna am un punct, am un reper să privesc în urmă, da, îl am și știu că Dumnezeu...
Sunt convins că ascultătorii noștri, printre ascultători, sunt oameni care își doresc ceea ce spuneai tu. Să simtă că cerul l-a atins, că Dumnezeu l-a atins prin Duhul Sfânt. Care e rețeta? Ce trebuie să facă? Să meargă la biserică, să cânte, să citească 3 ore din Biblie, 8 ore. Ce anume trebuie să facă?
Nu cred că sunt în măsură să dau rețete. Biblia e cea care cel mult poate să dea rețete. Dar știți cum... Biblia adesea nu oferă rețete. Ea oferă exemple de umblare.
Relație.
Umblare cu Dumnezeu. Și foamea și umblarea cu Dumnezeu sunt cele care aduc în mod natural experiențele astea, aduc o foame. Dar primul lucru pe care cred că trebuie să realizezi este că există o realitate dincolo de experiența pur rațională a creștinismului. Că există ceva ce poți accesa acum aici. Și o relație adâncă, profundă, împlinitoare și care merită să... pentru care merită să sacrifici viața, pur și simplu.
Simplu exprimat, dar extraordinar de profund.
Da.
Cine și-ar da viața pentru ceva? Au fost oameni care și-au dat viața și pentru idei greșite de-a lungul istoriei. Dar să-ți dai viața din dragoste pentru alții, ca jertfă pentru alții. Da.
Da. Da. E un model pe care îl avem de la Mântuitorul nostru și știți, adesea se întâmplă că oamenii se gândesc la viața de pocăință, așa cum e ea exprimată, ca la un moment în care trebuie să renunți. Trebuie să renunți la cutare obicei, trebuie să renunți la cutare, știu eu, anturaj. Dar viața cu Dumnezeu nu e o viață de renunțare, viața cu Dumnezeu e o viață de dedicare. Viața cu Dumnezeu nu e o viață în care pierzi ceva, viața cu Dumnezeu e viața în care câștigi totul. Și când vezi lucrurile în felul acesta, cred că sacrificiul în sine e un cuvânt ușor. Pentru că nu se simte ca sacrificiu. Se simte ca... E exact ceea ce simte orice persoană în relație cu cineva drag, orice faci pentru cineva drag, niciodată nu se scutește sacrificiu.
Pentru că vorbim despre persoane dragi, spune-ne și despre soția ta, te-ai căsătorit, aveți 4 copii, aveți o familie frumoasă, foarte frumoasă, spune-ne.
Da, prin harul lui Dumnezeu ne-am căsătorit acum 10 ani, soția mea, Doina, este din Ogna Mureș, vine dintr-o familie mixtă. De asemenea, l-a cunoscut pe Dumnezeu pe la 14 ani, ceva mai devreme decât mine. Și da, avem o familie frumoasă. În continuare, ca familie, am păstrat această foame, această dorință de a-L urmări pe Dumnezeu, pur și simplu de a merge după Dumnezeu. Și în continuare plătim prețul, plătim orice preț, dar nu ca și cum îl plătim cu greu, ci pur și simplu o facem pentru că nu este altceva ce să ne anime suficient de mult decât Dumnezeu. Așa că dacă ar fi să reiau și numai ultima perioadă, poate ultimul an, Dumnezeu ne-a vorbit în acest proces de ucenicie despre care pomenea adineauri, Dumnezeu ne-a vorbit că e momentul pentru o nouă etapă de creștere spirituală și a început să ne vorbească despre a merge împreună la o școală biblică și de îndată ce am știut că e el, de îndată ce am desușit clar că e glasul lui, am vândut totul, ne-am vândut casa, ne-am vândut mașina și am făcut posibil lucrul ăsta. El a făcut posibil, a fost oricum o înlănțuire de miracole pe care el le-a orchestrat pentru ca noi să putem fi acolo, începând de la faptul că am vândut casa în 2 zile până la aspectele financiare, tot ceea ce am avut nevoie, faptul că am plecat cu 3 copii pe ultima 100 de metri, respectiv cu o lună de zile înainte să plecăm, aflasem vestea că mai avem un copil, deja vândusem totul, deja erau cumpărate biletele de avion, era plătită școala, era tot, deci nu era niciun buton undo la toată povestea asta, dar a mers înainte și a mers și a fost un an de referință pentru noi din toți cei 10 ani de căsnicie. Acest an va rămâne în memorie ca anul în care Dumnezeu nu doar că ne-a dat o experiență deosebită, ci a fost anul în care am fost accelerați pe măsura sacrificiului, care oarecum s-ar percepe că ar fi un sacrificiu. Dar iarăși, repet, eu nu-l interpretez în cheia sacrificiului. Dar pe măsura prețului plătit, Dumnezeu a și accelerat viața noastră în multe, multe aspecte și suntem prea mulțumitori.
A meritat școala în Statele Unite?
Da, cu prisosință. Cu prisosință și am fost inclusiv în discuții de a merge pentru încă un an. Școala în sine are 3 ani, care sunt independenți în fapt unul de celălalt. Nu trebuie să... Practic nici nu e o școală acreditată, formală, dar e o școală extrem de mare și extrem de renumită pentru faptul că face ceea ce niciun seminar nu face sau puține seminarii fac. Aduc învățătura împreună cu practica împreună. Pun învățătura împreună cu practica împreună. Acolo am întâlnit, aș putea spune, și asta cred că e un moment cheie pentru noi și un aspect cheie al experienței noastre. Întotdeauna ne-am dorit să avem mentori. În România n-a fost ușor niciodată să ai parte de mentori, de oameni pe care să crești, care să aibă măcar un 10-15 ani avans față de tine și care să te ia sub aripa lui. Pentru mine a fost câțiva ani cu acel prieten, timpul pe care l-am petrecut atunci împreună și a fost niște ani deosebiți, dar n-am mai găsit, după aceea și mulți ani am încercat, m-am întrebat adesea de ce nu avem. Știu, mi-am explicat de ce, nu intru în detalii acum, dar Dumnezeu a rânduit acum să fim într-unul dintre cele mai fructuoase, aș spune, medii în care în acest moment se instruiesc oameni, începând de la copii de 18 ani până la pastori cu o viață de experiență în spate. De la 18 ani până la 80 de ani întâlnești toate categoriile de oameni și toate vârstele de oameni care împreună vin în același loc ca să învețe un lucru. Cum să umble cu Dumnezeu?
Excelent. Spre finalul interviului nostru aș vrea să te mai întreb un moment extraordinar din viața ta de umblare cu Dumnezeu. Poate ți-a vorbit în mod special, ai vorbit de acea atingere când ai simțit că Dumnezeu te-a atins. Eu știu când ți-a vorbit din Biblie. Mă gândesc la ceva prin care să-i motivăm pe ascultători să își dorească aceleași lucruri, să-și dorească să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă o relație personală cu El, să studieze Biblia și tot ce ține de o viață de creștin.
Da, aș putea să mă refer probabil la acel moment cheie despre care pomeneam, deși de-a lungul anilor au mai fost multe momente importante și de mare importanță, semnificație pentru mine personal și pentru familia noastră, dar revenind la acea experiență de la 18-19 ani, ce mi-amintesc e că mare parte din anturajul meu era baptist la acea vreme. Respectiv, aveam prieteni dintr-o mișcare baptistă care era mai puțin conformistă, în Zalău, de exemplu. Eram asociat mai degrabă cu ei, nu eram parte din biserica respectivă la momentul respectiv, dar era o anumită mișcare care descoperea Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt, sigur nu fără controversele aferente întotdeauna când explorez teritorii noi, dar pe de altă parte am ajuns la Cluj și grupul pe care îl frecventam era în mare parte tot compus din baptiști și aveam noi un obicei, ne plăcea să avem post și rugăciune, pur și simplu pentru a ne apropia de Dumnezeu și ne întâlneam, cred că la inițiativa liderului, el era un om al rugăciunii și al postului și al cuvântului, deși era doar cu vreo 4 ani, 5 ani mai mare decât mine la vremea lui. E în continuare aceeași diferență de vârstă și Mi-am amintesc că am început în toiul sesiunii o săptămână de post și rugăciune. Eram o mână de oameni, eram vreo 10 oameni, dintre care vreo 3 eram din Zalău, cred, două, trei persoane eram în legătură cu mișcarea de la Zalău, mișcarea de trezire de la Zalău, așa cum a fost ea descrisă. Și ne-am întâlnit seară de seară, vreme de o săptămână, postind și întâlnindu-ne seara la rugăciune. Și spre mijlocul săptămânii, în timpul unei rugăciuni, liderul de grup, care era un baptist, care descoperise și el că Dumnezeu îi vorbește. Și mi-a spus, am văzut în dreptul tău un pahar care se turna, un pahar cu apă care se turna. Și eu eram deja foarte fometat, eram pe căutarea mea furibundă, aș spune, după Dumnezeu. Și am spus, ok, Doamne, sunt aici. Așa că în următoarea rugăciune, cred că o credință supranaturală m-a apucat, încât pur și simplu am început să mă predau înaintea lui într-un mod. Nici n-aș putea să descriu exact ce s-a întâmplat, dar pur și simplu i-am zis lui Dumnezeu, Doamne, orice ai, sunt aici. Și mi-amintesc că în acele clipe a început să vină peste mine și apoi în mine o putere pe care mi-ar fi greu să o descriu pentru că nu are proprietăți fizice, dar am început să simt în mine ca și cum un izvor de apă a început să
țâșnească,
iar acel izvor a început să practic din, aș putea descrie puțin grafic cum se întâmpla, dinspre abdomen am început să simt cum prezența lui mă umplea și încet înspre gât, până când din gura mea au început să iasă două cuvinte pe care nu le-am putut schimba timp de jumătate de oră. Și alea două cuvinte pe care le-am spus au fost niște tot puternic. Dar ființa mea era atât de zguduită, în acele momente, transpiram și roaie, se uitau toți la mine, mi-amintesc că părinții prietenului meu erau acasă și când au simțit că prezența lui Dumnezeu vine, au venit și ei în întâlnire și a fost jumătate de oră în care prezența lui, plenitudinea prezenței lui m-a copleșit într-un mod pe care nu pot descrie. N-am vorbit în limbi în acel moment, eu cred în vorbirea în limbi, dar am vorbit două zile mai târziu, tot prin credință, că nu o faci altfel. Și de atunci, prin harul lui Dumnezeu, am acele amintiri pe care le păstrez. Știu că Dumnezeu m-a atins, știu că cerul m-a atins.
Da, cu aceste cuvinte deosebite de prezența lui Dumnezeu reală, fizică, tangibilă în viața ta, încheiem emisiunea de astăzi. Stimați ascultători, vă dorim tuturor să experimentați dragostea lui Dumnezeu, atingerea lui Dumnezeu, prezența, umplerea pe care Dumnezeu vrea să o facă fiecărui muritor. Da. În rugăciune, în studierea Bibliei, în manifestările supranaturale ale prezenței lui Dumnezeu, în tot ceea ce ține de Dumnezeu, este Dumnezeu și nu putem să-i dăm rețete, dar vrea să fim copiii lui. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Cristi Sălăjan, am discutat despre transformarea vieții lui. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.